Kun ajattelemme sanaa pelastus, joka esiintyy Raamatussa luultavasti satoja kertoja, niin on tietysti määriteltävä tämä käsite, mitä sana tarkoittaa. Ja Vanhassa testamentissa sanalla on pikkuisen eri vivahde, ero, tai siis pikkuisen eri merkitys kuin Uudessa testamentissa. Kysymys ei ole suuresta erosta, enemmänkin tuollaista vivahde-erosta. Pelastuskäsite Vanhassa testamentissa on hyvin laaja. Se ei ole vielä mitenkään sellainen selkiytynyt asia, eikä missään tapauksessa pelkästään sellainen hengellinen asia, niin kuin se meille on, kun puhumme pelastuksesta. Se tarkoittaa Vanhassa testamentissa yleensä vapautusta ulkonaisesta tai sisäisestä ahdingosta, sitä seuraavaa helpotusta. Sitä pidettiin pelastuksena, kun joku ulkonainenkin ahdinko helpottui. Niinhän mekin käytämme kyllä sanaa samassa merkityksessä. Myöskin vapautta, rauhaa ja turvallisuutta tuovana sitä sanaa käytettiin ja hyvinvointia lisäävänä. Siihen sisältyi tällaisia vivahteita. Ja hyvin usein meidän Raamatussamme tämä sana pelastus on käytetty sanalla autuus. Kun meidän Raamatussamme lukee autuus koittaa, niin se voidaan kääntää myöskin pelastus koittaa. Ja pelastus kohdistui koko Israelin kansaan, koko kansa saattoi pelastua, mutta myöskin sitten sen yksilöt pelastuivat. Ja aina Vanhassa testamentissa pelastus tuli Jumalalta. Se oli Jumalasta lähtöisin oleva asia. Uudessa testamentissa tämän soos-kantasana, soterio-sanan kantamuoto soos, merkitsee kokonaista, ehyttä, tervettä ja vahingoittumatonta. Ja kaikissa näissä merkityksissä tätä sanaa käytetään. Kun puhutaan pelastuksesta, niin ei tarkoiteta ainoastaan taivaaseen pääsemistä, vaan ihmisen eheytymistä kokonaiseksi, hänen parantumistaan ja sitten myöskin Jumalasuhteen tervehtymistä. Kuitenkin tämä hengellinen merkitys on aina Uudessa testamentissa hallitseva. Hyvin vähän sitä käytetään muissa merkityksissä. Sitten kun ajattelemme tämän käsitteen laajuutta, niin pelastuksen ulottuvuus Jumalasta, se on suuri tuollainen universaalinen kokonaisuus, eli Jumalasta irronneen maailmankaikkeuden palauttaminen uutena ja ehjänä, terveenä ja vahingoittumattomana takaisin Jumalan yhteyteen. Tämä pelastus tarkoittaa sen kaikkein laajimmassa mielessä. Ja nyt sitten on näitä suppeampia merkityksiä, jotka tavallaan ovat tämän laajemman toteutumisen välivaiheita. Eli yksilön pelastus, Herra pelastaa yksilöitä, joista sitten muodostuu seurakunta, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, siinä puhutellaan yksilöitä, ja jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja sitten myöhemmin sanotaan, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Syntyi seurakunta, jo seurakunta kasvoi pelastuneista, ja näin syntyi tuollainen välivaiheena pelastuneiden yhteisö, eli seurakunta. Ja tämä seurakunta sitten pelastetaan, eli temmataan ylös, kun Kristus saapuu sitä noutamaan. Tämä on yksi vaihe tässä Jumalan pelastustyössä, tässä suuressa kokonaisuudessa, kun koko maailman kaikkeus palautetaan asteittain Jumalan yhteyteen. Sen ensimmäinen vaihe on yhden ihmisen pelastaminen, sitten koko seurakunnan pelastaminen, sen jälkeen tulee Israelin pelastaminen. Siellä apostolien teot 15 ja 16 erikoisesti mainitsee, että tässä toteutuvat profeetan sanat. Herra kutsuu kaikista kansoista nimelleen. Herra katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimelleen. Tämä viittaa seurakunnan kokoamiseen ja tämän pelastuneiden yhteisön muodostumiseen. Sen jälkeen, siis seurakunnan kokoamisen jälkeen, Herra palaajaa pystyttää Daavidin sortuneen majan. Tämä ei tarkoita seurakunnan uudistamista, vaan Israelin kansan palauttamista ennalleen Jumalan yhteyteen. Ja sitten jäljelle jääneet ihmisetkin vielä etsivät Herraa, ja näin koko maailma kääntyy Jumalan puoleen. Tällä tavalla siinä on näitä vaiheita. Se alkaa seurakuntatalouskaudella yksilön pelastumisella, seurakunnan ylöstempaamisella, Israelin pelastumisella. Sitten maailma vapautuu vihollisen vallasta ja lopulta koko maailman kaikkeus palautuu Jumalan yhteyteen. Ja silloin on pelastus lopullisesti toteutettu. Siis tämä pelastus on Raamatun yksi keskeisimpiä sanoja ja sanomia, koska se kertoo, miten Jumalasta irronnut maailma palautetaan hänen yhteyteensä. Mitä siinä tarvitaan ja miten se tapahtuu. Niinpä Jumala teki pelastussuunnitelman jo ennen ikuisia aikoja. Siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 2:7 jae sanoo tällaisen sanan, joka viittaa näihin asioihin. Me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Ennen kuin oli mitään materiaan liittyviä aikoja, silloin kun ei ollut vielä materiaa olemassakaan, niin Jumalan viisaus teki jo suunnitelmia. Ja silloin laadittiin pelastussuunnitelma. Ja tällöin tuolla menneessä ikuisuudessa Jumala teki armovalinnan. Katsotaan siitä yksi Raamatun kohta. 2 Timoteuskirje 1:9. Nämä ovat semmoisia suuria jakeita. Minä toivon, että näiden suurten linjojen lisäksi saisin tähän Raamattutuntiin myöskin sellaista käytännön kosketusta. Suuret linjat ovat tarpeen, ne luovat pohjan käytännön asioille, mutta jos näillä suurilla linjoilla ei ole mitään yhteyttä meidän arkielämäämme ja käytännön elämään, niin sitten ne jäävät vähän tuolla pilvissä liikkuviksi teorioiksi. Mutta ensin näitä jumalallisia päälinjoja. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa mukaan ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Huomatkaa nämä kaksi sanaa, aivoitus ja armo. Molemmat olivat jo ennen ikuisia aikoja. Jumala aivoitteli, eli ajatteli tämän pelastustyön. Ja silloin hän teki armovalinnan. Hän otti armon periaatteekseen, mitä kautta hän palauttaa kaiken yhteyteensä. Ja Jumalan perusvalinta luonnollisesti, kun hän valitsi armon, liittyi häneen itseensä, eli häneen poikaansa, joka on samaa jumaluutta kuin isä. Ja tämä perusvalinta tehtiin Kristuksessa. Kristushan on valittu. Siellä kirkastusvuorellakin sanottiin, tämä on se valittu. Ja ettei synty sitten väärinkäsitystä, niin Mooses ja Eliaskin olivat jo häipyneet silloin näkyvistä, kun tämä sana kuului. Tämä on minun rakas poikani, se valittu. Siinä on oikein määrätty artikkeli tai muoto, ettei vaan tule väärinkäsitystä, se valittu. Hänet Jumala valitsi ikuisuudessa, eli itsensä. Hän teki itsessään tämän valinnan. Ja armovalinta perustuukin juuri siihen, että Jumala valitsi Kristuksen. Ja kaikki muu ennalta valitseminen tapahtui hänessä. Nythän on olemassa sellaisia oppeja, vanhoja oppeja ja niiden uudempia versioita, jotka opettavat, että toiset on valittu ikuisuudessa taivaaseen ja toiset helvettiin, ja ihminen ei pysty sitten tätä Jumalan valintaa miksikään muuttamaan. Ja on ihme, että näinkin jyrkän kalvinistisen opin omaavissa kirkkokunnissa on yleensä ollut herätystä, mutta Jumala rakastaa niin paljon ihmissieluja, että hän saattaa antaa herätyksen jopa hyvinkin harhaoppisiin ryhmiin, jos siellä on vilpittömiä sydämiä. Ja tämä herätys ei vahvista ollenkaan sitä harhaa, mutta harhasta huolimatta Jumala saattaa näitä ihmisiä käyttää. Tämmöisiä esimerkkejä on historiassa nestoriolaiset aikanaan, sitten nämä kalvinistit ja monet muut. Kalvinisteillähän oli sitten monta muuta hyvää opetusta kyllä, mutta tässä asiassa he olivat kovin synkkävireisiä. Niinpä eräskin vaimo nähdessään yhden nuorukaisen seurakuntalaisen, totesi, että miksi minulle aina tulee mieleen, kun minä sinut näin, että menkää pois te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. No se oli aika kovaa lähimmäisen rakkautta, kun näillä sanoilla tervehti. Mutta se oli sen suunnan oppia. Luther ei kalvinismia hyväksynyt, sillä tavalla hän niin sanottua kaksinkertaista predestinaatiota, eli kaksinkertaista ennalta valitsemisoppia. Se kaksinkertainen tarkoittaa todella sitä, että toiset on ennalta valittu taivaaseen ja toiset ennalta tuomittu kadotukseen. Luther ei hyväksynyt sitä kadotukseen ennalta tuomitsemista, mutta hän kyllä hyväksyi sen, että toiset on ennalta valittu taivaaseen. Ja tämä juuri johtuu siitä, että Kristus on Jumalan valinta. Eli ne ihmiset, jotka itse valitsevat Kristuksen, ovat hänessä valitut jo ennen ikuisia aikoja. Se siemen, joka uskoon tullessa tulee meihin, se oli jo Jumalan siunattavana siellä ikuisuudessa. Ja näin kaikki ennalta valitseminen on Kristuksessa tapahtunut. Katsomme sitä Efesolaiskirjeen 1:4. Minua aina siunaa nämä jakeet, koska nämä siirtävät pikkuisen näitä ajatuksia näistä maallisista murheista ikuisuuksiin. Kerrottakoon tähän nyt pienenä välipalana esimerkki, kun Lordi Radstockin, joka toi vapaakirkon tavallaan Suomeen, hänen tulkkinsa Tiselius tuli aamukahville synkkänä ja Radstock kysyi, että mitä kuuluu veli Tiselius, on niin pimeää. No kiitos Herralle, ei se mitään haittaa, jos veli Tiseliuksen sydämessä on pimeää. Liittohan on tehtykin isän ja pojan välillä, ja siinä välissä ei ole pimeää. Ja silloin valo koitti Tiseliuksenkin sydämeen. Ja se perustuu juuri tähän Raamatun kohtaan. Luen Efesolaiskirjan 1:3-4. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Tämä on siis maailmankaikkeuden vanhin siunaus. Tämä on paljon vanhempi siunaus kuin luomisen siunaus. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut, siis hänessä tapahtui tämä valinta, meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja se perustui Jumalan ennalta tietämiseen. Jumala jo ennalta näki, kutka valitsevat Kristuksen, ja pystyi heitä jo Kristuksessa siunaamaankin etukäteen. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen. Tämäkin määräys tapahtui ennalta tietämisen perusteella, koska Jumala näki, ketkä valitsevat Jeesuksen. Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armon kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Siis maailmankaikkeuden vanhin tunne on rakkaus ja tästä rakkaudesta tapahtuva siunaaminen. Nämä ovat Jumalan ikuisia tunteita. Ja ennalta määrääminen, ennalta valmistaminenkin tapahtui Kristuksessa, koska Jumala näki, ketkä valitsevat hänet, niin hän pystyi näiden ihmisten teotkin jo valmistamaan etukäteen. Samaan aikaan, kun tehtiin tämä armovalinta, Jumala suunnitteli tämän etenemisjärjestyksen, eli suunnitteli aikakaudet. Me elämme nyt armotalouskautta, mutta sitä ennen oli näitä muita aikakausia. Jos nyt lähdetään paratiisista liikkeelle, niin siellä oli tämä viattomuuden aika. Sitten seurasi oman tunnon aika, jolloin ei ollut kirjoitettua raamattua, eikä poliisia, eikä muita ohjaamassa. Ja ihmiskunnan kävi niin kuin keväisen pottukellarin kaikki mätäni ja happani, ja se täytyi huuhtua puhtaaksi vedenpaisumuksella. Sitten annettiin lupauksen aika. Abrahamille tuli tämä lupaus. Välillä siinä oli esivaltakin tuli vedenpaisumuksen jälkeen suojelemaan, että ihmiskunta tuhoutuisi. Sitten tuli lupaus, mutta Abraham ei uhrannut syntiuhreja, koska hänellä ei ollut synnin tuntoa. Hän uhrasi polttouhreja. Ja siksi tuli vielä lakitalouskausi, että laki saisi aikaan synnin tunnon. Ja nyt elämme armotalouskautta. Annettiin nämä talouskaudet, suunniteltiin. Minä olen tästä aiheesta puhunut joskus 18 tuntia tai 17 tuntia plus koetunti. Ja nyt kun sen supistaa kahteen, niin on selvää, että Ei tämä ollut silloin tällainen moniste, se oli vähän pitempi moniste, monisivuinen moniste, mutta että ei tästä nyt kaikkia asioita auta yrittääkään kaivella esiin. Joka tapauksessa tämä armotalouskausi suunniteltiin jo silloin, ja Paavali pystyi myöhemmin sanomaan, nyt on pelastuksen päivä. Ja apostolien tekojen 15. luvusta jo luimme tästä, miten Herra kutsuu kansan omalle nimelle. Tämä pelastussuunnitelma otettiin huomioon jo luomisessa. Katsotaanpa kolossalaiskirjeen. Tai vielä sen verran tuosta armotalouskaudesta. Efesolaiskirjeen 3. luku 9. ja 10. jae, että näemme, että nämä suunnitelmat tehtiin jo kauan sitten, että tämä Jumalan työ ei ole samanlaista kuin tuota teollisuus. Tänään keksitään tiskiaine ja huomenna huomataan, että se saastuttaa luonnon. Ja kaikki on tällaista, että niihin tulee aina näitä sivuvaikutuksia ja seurannaisongelmia. Mutta kun Jumala teki, niin hän teki hyvää. Efesolaiskirje 3, 9 ja 10. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Siis silloin tehtiin nämä pelastussuunnitelmat, suunniteltiin taloudet ja nämä talouskaudet, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Nyt on siis seurakunnan aika, jolloin Jumala puhuu seurakunnan kautta. Jopa enkeleille tuodaan pelastussuunnitelmaa ilmi seurakunnan kautta. Ja siksi uudesti syntyneiden seurakunta Kristuksen ruumis on kallis yhteisö. Ja paikallisseurakunnanhan tulisi heijastaa tätä kokonaisuutta. Sitten tämä pelastussuunnitelma huomioitiin jo luomisessa. Kolossalaiskirje 1, 16 sanoo näin. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset, näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Syy, miksi Jumala saattoi luotuansa sanoa, katso, kaikki oli, tai siis miksi sanottiin, saatettiin Jumalasta sanoa, katso, kaikki oli sangen hyvää. Ja miksi Jumala saattoi siunata luomansa, johtui juuri tästä, kaikki luotiin häneen. Eli kaikki on lunastettavissa. Sielun vihollinen on poikkeus, koska hän ilman kiusausta vapaaehtoisesti ja omatahtoisesti nousi Jumalaa vastaan, niin hän ei ole lunastettavissa. Mutta kaikki langenneet ovat lunastettavissa. Kaikki luotiin hänessä, ja kun Jumala katseli, että Kristuksessa tämä kaikki palautuu, vaikka hän tiesi nämä välivaiheet, niin hän katsoi sitä loppua, sitä tulevaa ikuisuutta, ja siksi hän pystyi luotuansa siunaamaan. Vaikka oli tietoinen, mitä tapahtuu siinä välissä. Lankeemus ja muut tulevat väliin. Ja kun sitten lankeemus tuli väliin, niin alkoi tämän pelastuksen ilmoittaminen. Lankeemushan ei olisi ollut välttämättömyys. Ihminen olisi oppinut tuntemaan hyvän ja pahan ilmankin lankeemusta. Sielunvihollinenhan salaa aina puolet. Se sanoi, että tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Mutta se salasi sen, että ihmisestä tulee pahan orja tätä tietä. Hän olisi oppinut hyvää noudattamallakin erottamaan hyvän ja pahan tulematta pahan orjaksi. Vielä sen verran tuohon luomiseen, että tässä sanotaan, kaikki pysyy hänessä voimassa. Jos Jumala vetäisi tämän luovan sanansa pois, niin kaikki luhistuisi. Ihminen saattaa nostaa nyrkin pystyyn ja sanoa, että Jumala ei leipää taivasta minulle anna, se on tämä hankittava, tämän käden hankittava leipä. No se on tietysti näin, että Jumala on sen määrännyt, että työtä tehden pitää syömän. Ja vielä otsa hies. Mutta tosiasia on, että jos Kristus vetäisi sanansa pois, niin tämän käden lämpö laskee hyvin äkkiä tai nousisi hyvin äkkiä. Ja eikä siinä tarvitse kuin 2 astetta nousta, niin tämä Jumala on hyvin heikkona vuoteessa. Minulle ei tarvitse kuin 1 asteen verran nousta lämpö, niin tämä Jumala käy hyvin heikoksi. Siis kaikki nämä luonnonlait, ruumiin lämpötilat, luonnon maapallon lämpötilat, kaikki nämä pysyy voimassa sen tähden, että ne on Kristuksessa ja Jumalan sana ylläpitää niitä. Jos hän vetäisi sanansa pois, niin luomakunnan tasapaino järkkyisi välittömästi ja kaikki tuhoutuisi. Ja siksi ihmisen pitäisi olla nöyrä, syntisenkin nöyrä, muistaa tämä, kaikki pysyy hänessä voimassa. Nyt alettiin ilmoittaa langenneelle ihmiselle näitä asioita. Ja ensimmäiset ilmoitukset tehtiin, taikka osa ilmoituksista tehtiin liittojen kautta. Jumala meni liittoon ja takasi jotakin. Oli lakiliitto Aadamin kanssa, siihen sisältyi ehto. Ja lakiliitto Israelin kanssa Siinain vuorilla. Mutta samaan aikaan, aina kun Jumala on ilmoittanut lain, niin hän ilmoitti myöskin evankeliumin. Niinpä silloin, kun Siinain vuorilla ilmoitettiin jyrinässä, ukkosen jyrinässä laki, niin siellä ilmoitettiin tämä armo ja evankeliumi, näissä lain esikuvissa. Koskaan Jumala ei ole jättänyt ihmistä toivottomuuteen. Raamattu Uusi Testamenttihan ei käytä sanaa kuin toivoton, ei käytä sanaa toivoton kuin kerran. Ja se on siinä 2. Korinttolaiskirjan kohdassa, jossa sanotaan, me emme ole toivottomat. Sen sijaan toivo on 19 kertaa Uudessa Testamentissa. Jumala aina haluaa ylläpitää ihmisessä toivoa. Ja näinhän toimi jo alusta lähtien. Kun hän Aadamin kanssa teki lakiliiton, niin hän uhrin kautta pukemalla nahkoihin antoi samalla toivon ja antoi lupauksen vaimon siemenestä. Ilmoitti samalla evankeliumin, kun teki lakiliiton. Samoin kun Israelin kanssa tehtiin lakiliitto, niin annettiin esikuvat, joissa oli evankeliumi. Mutta sitten alusta lähtien tehtiin myös näitä evankeliumin liittoja, joissa ilmoitettiin vain armo. Ja Noan kanssa tehtiin evankeliumin liitto. Ja sen merkiksi annettiin tämä sateenkaari. Kuitenkin Noa näki sateenkaaresta vain puolet. Ja täällä me käsitämme armosta vain puolet. Me emme koskaan käsitä sitä toista puolta. Vasta perille päässeet ihmiset näkevät toisen puolen. Siellä taivaassa kerrotaan ilmestyskirjan 4. luvussa, kuinka siellä oli istujan yllä taivaan kaari, eli sateenkaari. Siellä nähdään se koko kaari, kun päästään istujan luo. Mutta täällä nähdään vain puolet, mutta sekin lohduttaa jo, tämä puoliskokin. Sitten Abrahamin kanssa tehtiin evankeliumin liitto. Luvattiin, sinun siemenessäsi tulevat kaikki siunatuiksi. Siinä oli selvä armoliitto ilman ehtoja. Sen lisäksi pelastus ilmoitettiin esikuvissa. Arkki, joka kuvaa Jeesusta Kristusta sekä lihassa että nyt, oli tällainen esikuva. Tämä arkkuosa kuvaa Kristusta lihanpäivinä. Siellä oli laki ja se oli tehty akasiapuusta, mutta päällystetty kullalla sisältä ja päältä. Näin Kristus oli ihminen, mutta jumalallisuus kultasi hänen sisäisen elämänsä ja ulkonaisen elämänsä. Hän oli jumalihminen. Sitten se armo istui siinä yläpuolella, joka oli tehty puhtaasta kullasta. Se kuvaa Kristusta tänä päivänä. Hän on nyt armoistuimemme. Tämä kansiosa oli armoistuin. Sitten siellä oli nämä uutimet, joista jokainen kuvasi Jeesusta Kristusta armahtajana. Hänen kauttansa pääsi Jumala yhteyteen. Niin kuin hebrealaiskirjat tulkitsee, että meillä on tämän revityn esiripun kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Niin nämä kaikki ilmestysmajan uutimet kuvasivat Kristusta tienä Jumalan yhteyteen. Kaikki uhrit, joita näitä uhreja oli monta, ne kuvasivat Kristuksen uhria eri puolilta. Siellä oli 7-kaltainen verenkäyttö. Ja nämä 7 tapaa käyttää verta kuvasivat sitä, miten Kristuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, eli Jumalan yhteyteen. Sitten ylimmäinen pappi Aaronhan tuli näiden seremonioiden vaikutuksesta sellaiseksi, mikä Kristus jo luonnostaan oli. Eli Aaron puettiin ja voideltiin. Kristus oli puhdas, Kristus oli vanhuskas, eli puettu, ja hänet oli voideltu tähän tehtävään. Kaikki nämä kertoivat pelastuksesta. Ylimmäinen pappi oli esikuva tästä pelastuksen päämiehestä, joka sitten lopulta ilmestyi. Nämä ilmoittivat suuren pelastuksen. Ja niinpä hebrealaiskirjeen 2:2-3 toteaakin täällä tästä vanhan liiton osuudesta. Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Tässä on tietysti nyt kysymys Kristuksen tuomasta pelastussanomasta, mutta vanhan liiton uhrit kertoivat tästä samasta suuresta pelastuksesta. Tämä sitten oli vanhassa liitossa pyhä historia sukuluetteloita myöten. Kaikki on erittäin tarpeen. Sukuluettelot ankkuroivat nämä tapahtumat historiaa. Jos ei olisi sukuluetteloita, voitaisiin ajatella, että nämä ovat taruja, nämä vanhan liiton suuret tapahtumat, vanhan testamentin tapahtumat. Niin kuin liberaaliteologia selittääkin, että ne ovat myyttejä, taruja. Mutta Pietari kirjoittaa, että me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja eli myyttejä, vaan omin silmin nähneet. Ja siksi vanhassa testamentissakin pantiin paljon nimiä, ne ovat historian todistajia, että nämä ovat omin silmin koettuja asioita. Nämä eivät ole myyttejä. Pyhä historia vahvisti aina pelastuksen näkökulmasta, milloin joku teki väärin vastoin Jumalan pelastussuunnitelmia, milloin joku edesauttoi sitä, mutta koko pyhä historia on kirjoitettu pelastuksen näkökulmasta. Ja se valmisti Israelin kansaa vastaanottamaan profeettain pelastussanoman. Ja profeetoillehan sitten annettiin ihan tuollainen etenevä pelastussanoma vanhimmista profeetoista ihan viimeisimpään profeettaan Malakiaan asti, joka ilmoitti sitten välimiehen liiton enkelin tulon. Nyt kun siirrymme Uuden testamentin puolelle ja katselemme nyt sitten lähinnä mitä Uusi testamentti puhuu tästä pelastuksesta, niin tietysti ensimmäisenä on kiinnitettävä katseemme tähän suureen pelastajaan. Pelastuksessa toimii koko Jumalan kolmiyhteisyys. Isä aivoitteli tämän pelastuksen. Isän tunne on se alkutunne, kun Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Minä en osaa tätä paremmin kuvata, kun se on kuin sokeripala suussa tämä jae. Eihän se nuorille, sokerihan on myrkkyä. Mutta silloin kun minä olin lapsi ja jouduttiin Amerikan tuosta mehupulverista tekemään semmoista lastenkaramellia, itsetekosta karamellia, olin oppikoulussa, kun ensimmäisen kerran haukkasin appelsiinista. Ja sekin oli vain yksi haukkaus kaverin appelsiinista. He oli kuin taivaallinen maku olisi valunut suuhun. Niin siihen aikaan sanalla sokeri oli ihana kaiku. Meilläkin oli sokeritoppa siellä muurin päällä korkealla, etteivät lapset pääse sinne noin vain. Mutta sitten kun kasvoi isoksi, niin siitä kävi saksilla leikkaamassa. Se oli sokerisakset olemassa sellaisen pienen palan ja pisti suuhun. Ja se oli sen ajan suurin herkku, mitä oli olemassa. Niin tuo jae, isä pani itsensä tähden pelastuksen alkuun. Hän ei voinut toimia, voinut olla pelastamatta ihmistä. Hän ei voinut toimia muuta. Ja sitten poika toteutti tämän. Ja siksi poikaa kutsutaan täällä hebrealaiskirjeen 2:9 pelastuksen päämieheksi. Hebrealaiskirjeen 2:9-10. Minä luen vain tuon 10. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaakseen paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Jeesusta kutsutaan pelastuksen päämieheksi, koska hän teki pelastustyön, sen teon, jonka perusteella me pelastumme.
ja koska hän tänä päivänä pelastaa ihmisen. Poika toteutti Jumalan suunnitelmat, ja siksi apostolin teot 4.12 sanoo, eikä ole muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei ole muuta nimeä ihmisille annettu. Se on niin selvä kohta, että sen avulla jopa sokeakin voi pelastua. Hengellisesti sokea, mutta tietysti muuten inhimillisestikin sokea. Kerrotaan, kuinka Lontoossa oli mies, korkeanarvoinen upseeri, joka uhrasi paljon hengelliseen työhön, mutta hän ei ollut pelastettu. Hän kuitenkin rukoili niin kuin Kornelius Jumalaa, ja kerran sitten kulkiessaan puiston ohi siinä sokea lukee sokeaen Raamattua. Ja tämä luki juuri tätä apostolin teot 4.12, mutta koska siinä sivu vaihtui, niin hän hoki ääneen, ettei hän unohtaisi puiston penkillä, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ja hän kääntää sivua, mutta toistaa, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ja tästä jakeesta koitti valo tämän Herran sydämeen, ja hän tuli uskoon ja pelastui. Jeesus on pelastuksen päämies, koska hän pelastaa tänä päivänä, ja hän on tehnyt sen teon, jonka perusteella hän pystyy ihmisen pelastamaan. Pyhä Henki toimii pelastuksessa, hän herättää ja kutsuu, synnyttää uskon ja vielä vahvistaa sitten pelastuksen antamalla tämän lapseuden hengen sisimpään huutamaan Abba Isä, tai tulemalla itse sisimpään lapseuden henkenä huutamaan meidän henkemme kanssa Abba Isä. Pyhän Hengen herättävä ja kutsuva vaikutus on oleellinen. Me näemme tuolla myöhemmin, kuinka ihminen on luonnostaan hengellisesti kuollut, eikä etsi pelastusta. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta Jumala vetää Pyhän Hengen kautta eri tavalla, luonnon kautta, mutta varsinainen veto on sanan kautta. Hän synnyttää uudesti synnyttävän uskon ihmiselle, joka tahtoo ottaa pelastuksen vastaan, ja hän vahvistaa vielä pelastuksen. Näin koko Jumalan kolminaisuus toimii pelastuksessa. Jeesus suoritti tämän pelastusteon. Se, että hänen tekonsa oli otollinen ja todella vaikuttaa pelastuksen, johtui siitä, että hän oli luontonsa puolesta täydellinen. Hän oli jumalihminen. Hän oli sopiva, ainut sopiva pelastajaksi. Hän oli yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Johanneksen evankeliumin mukaan hän oli suuri ikuinen minä olen persoona, Jumalan Jahve. Ja Timoteuskirja mainitsee, 1. Timoteuskirja, 2. luku, 5. jae, yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus Kristus. Hän oli aito ihminen, eikä vain näytellyt ihmistä, eikä vain tullut hetkeksi ihmiseksi. Ja 2. korinttolaiskirja sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala ei vain pistäytynyt Kristuksessa, vaan oli koko ajan syntymästä korotukseen asti ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jeesus oli jumalihminen. Toiseksi pelastuksen perusteena on hänen nuhteeton elämänsä. Tätä kaikkia hän kuvaa tämä ilmestysmajan arkki niin hyvin. Se arkkuosa oli akasiapuusta, mutta se oli kullattu sisältä ja päältä. Ja tämä kuvaa Jeesuksen tätä jumalihmisyyttä. Hän oli ihminen, mutta hän oli Jumala, ja tämä jumalallisuus hallitsi häntä, kultasi hänet. Sitten hän tässä arkussa oli laki. Jeesuskin täytti sydämessänsä Jumalan lain. Ja näin hänestä saattoi tulla sitten armoistuimen perusta, eli tämän täydellisen elämän ja luonteen perusteella hänen kuolemansa kelpasi Jumalalle sovittavana kuolemana. Hän uhrasi itsensä nuhteettoman elämän pohjalta. Ja niin ristillä sitten tapahtui sovitus. Ja sanotaan, että hänen ristin veren kautta meillä on pääsy isän tykö. Ristin veren kautta pääsy yhteyteen. Ristillä tapahtui sovitus. Siinä Jeesus ojensi molemmat kätensä. Tarttui toisella isää kädestä, tarttui toisella ihmistä kädestä ja veti nämä molemmat yhdeksi itsessänsä omassa ruumiissaan. Ihmisen perusongelmahan on viha. Raamattu sanoo, olitte mieleltänne hänen vihaa miehiänsä pahoissa teoissanne. Siis toinenkin, tämäkin puoli vihasi Jumalaa, tämä ihmisen puoli. Ja synnin tähden Jumalan viha lepäsi taas sitten ihmisen päällä. Oli vihollisuussuhde. Mutta Jeesus otti ja sovitti kaksi vihaa miestä yhteen. Ei niin, että isä olisi väärin vihannut, mutta kuitenkin viha lepäsi synnin tähden, sillä Jumala on myöskin pyhä. Ja hänen täytyy rangaista synti, muuten hän ei olisi oikeamielinen Jumala. Jeesus sovitti ristillä, samalla hän lunasti ihmisen lain kirouksesta ja sielun vihollisen vallasta. Ja tämä ristin työ on pelastuksen perusta. Kuitenkin ylösnousemus vahvisti, että tämä oli oikea tämä siis sovittava kuolema. Tämä oli se pelastava kuolema. Kuolihan ristillä kaksi muutakin samaan aikaan, mutta ei näiden kuolema pelastanut ketään. Mutta ylösnousemus todisti, Jumala hyväksyi tämän sovitustyön. Siitä ei puuttunut mitään. Jumala ei olisi nostanut Kristusta kuolleista, jos siinä olisi ollut piirunkaan puutos. Jos siinä olisi ollut yksikään vajavaisuus, niin Jeesus olisi jäänyt kuolleisiin. Mutta ylösnousemus todisti, että tämä oli oikea sovitus. Samallahan se vahvisti Jeesuksen jumaluuden, jota ihmeet eivät vielä riittäneet vahvistamaan. Mutta ylösnousemus vahvisti, tämä mies oli Jumalan poika, niin kuin sadanpäämies jo totesi. Ja taivaaseen astumisessa hän sitten sinetöi, kun vei isälle verensä ja esitteli sovitushinnan. Ja näin oli pelastuksen pohja valmistettu. Nyt pelastus koetaan yksin armosta. Se on Raamatun suuria perusilmoituksia. Ihminen on perisynnin ja tekosyntien tähden hengellisesti niin kuollut, että hän ei kykene itse pelastamaan itseään. Kaikkien uskontojen suuri haave, virhehän on tämä, että he luulevat, että ihminen pelastaa. Buddhalainen etsii valaistusta ja luulee sen avulla kykenevänsä elämään oikein. Pääsevän kerran nirvaanaan, pääsevän elämän kiduttavasta pyörästä. Hindu etsii moksaa, vapahdusta hänkin. Muslimi Allahin tahtoon täydellistä alistumista. Sana muslimihan merkitsee Allahin tahtoon alistunut. Ja sitä he etsivät. Allah on kova ja julma, ja hänen tahtonsa täytyy täydellisesti alistua, jotta voi pelastua. Kaikki perustuu ihmiseen. Eli ihminen rakentaa hiekkapohjalle. Vain Jumalasta, siis ihmisen ulkopuolelta Jumalasta tullut pelastus on tosi pelastus. Ja niinpä koko pelastustyö on sitten yksin armosta. Jumalalla ei ollut mitään, meissä ei ollut mitään semmoista, jonka tähden me olisimme ansainneet pelastuksen. Mutta Jumalan ihmisrakkaus pani hänet liikkeelle ja hän haluaa pelastaa ihmisen armosta. Ja kun Jumala kutsuu ihmistä, kun hän Pyhän Hengen kautta kutsuu ihmistä, niin silloin ihminen voi valita, vaikka hän on hengellisesti kuollut, mutta hän herää sen verran, että hän voi valita, ja silloin hänen tuleekin valita. Jos hän päästää sen ohi, niin hän on taas täysin kuolleessa tilassa. Sitten yksin armosta on siis se perusperiaate. Toinen on uskon kautta, ei tekojen kautta. Tämän Raamattu ilmoittaa kymmenissä kohdissa selvästi. Uskolla on tässä välineellinen merkitys. Se ei usko, ei ole ansio, ei uskon tähden, vaan uskon kautta. Usko on kuin käsi, joka vain vastaanottaa Jumalan tarjouksen. Tai toista kuvaa käyttääksemme, allekirjoittaa tämän sopimuksen ihmisen puolelta. Hyväksy. Se on kuin postiosoitus ennen vanhaan, kun siitä tuli tiedoksianto, mutta piti mennä postikonttoriin ja kuitata se osoitus, sitten se oli vasta oma. Näin on Jumalakin valmistanut pelastuksen, hän on sen koko lähetyksen valmistanut kaikkineen ja vielä tiedoksiannonkin lähettänyt meille. Mutta sen verran ihmiseltä odotetaan, että kun tiedoksianto tulee, hän on tietoinen asiasta, hän herää, niin hän itse kuittaa sen vastaanotetuksi. Usko on tällainen kuittaus, se on luottaminen, se on Jumalan varaan jääminen. Usko ei ole pelkkä ymmärryksen asia. Minä saatan tietää, että minulla on vene rannassa, mutta ei se tieto vie minua virran yli. Vasta sitten, kun minä menen veneen luo ja astun ja jään veneen varaan, niin minä pääsen virran yli. Samalla tavalla usko on Jumalan varaan jäämistä, hänen pelastustekonsa varaan jäämistä. Se on luottamista, tai vanhempaa sanontaa käyttääksemme, luottamuksen panemista. Uskoon liittyy parannus, eli kääntyminen Jumalan puoleen. Tämäkään ei ole ansio, vaan se on se kutsun vastaanottaminen. Ihminen ei tee mitään, vaan hän kääntyy Jumalan puoleen. Tuo, miten minä en pysty itse pelastamaan itseäni, minulla on syntiä ja minä olen syntien tähden kadotettu. Mutta sitten hän haluaa turvautua Jumalan armoon ja näin pelastaa. Ja nyt ihminen on kokenut pelastuksen. Raamattu käyttää tästä pelastuksesta tätä sanaa pelastus kolmessa mielessä. Puhutaan, että me olemme pelastuneet. Sitten puhutaan pelastumme, presensissä. Ja sitten tulevaisuudessa pelastumme tai tulemme pelastumaan, futurissa. Tai sitten tämä substantiivi pelastus, sitäkin käytetään koettuna pelastuksena, varjelevana pelastuksena ja sitten ylösottopelastuksena. Silläkin on kolme käyttöä. Kun Jeesus sanoi, tuolle Sakkeukselle, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, niin siinä puhuttiin juuri koetusta pelastuksesta. Samoin kuin Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen, niin se oli juuri tämä uskon kautta jo tapahtunut pelastuminen. Mutta sitten Raamattu käyttää sanaa pelastus varjelevassa mielessä. Ja tästä lopuksi muutama ajatus. On opittava erottamaan nämä eri käytöt siitä syystä, että jos emme me näitä erota, niin me saatamme tästä pelastuksestakin tehdä sitten uuden lain. Koska toisaalta Raamattu osoittaa, että pelastus on yksin armosta ja tapahtuu vain uskon kautta. No miksi sitten suuntunnustuksen kautta pelastetaan? Miksi sitten kasteen kautta pelastetaan? Miksi pelastetaan lapsen synnyttämisen kautta? Ja niin edelleen. Onko se sittenkin teko ja ansio? Ei ole, mutta näissä muissa yhteyksissä sanaa käytetään toisessa merkityksessä. Uskon kautta tapahtuu pelastuksen kokeminen. Mutta sitten on tässä pelastuksessa varjeltumiseen liittyy eri asioita. On kuitenkin muistettava, että varjeltuminenkin näistä eri asioista huolimatta on perusolemukseltaan Jeesuksen veren varassa. Sen takia veri ei vain puhdista uskoon tullessa, vaan meidät on valittu hänen verellänsä vihmottaviksi. Ellei meillä ole jatkuvaa veren vihmontaa, ei mikään näistä muista auta. Nyt Raamattu liittää pelastukseen suun tunnustuksen ja sanotaan suun tunnustuksella pelastutaan. Tässä puhutaan nyt varjelevassa mielessä pelastuksesta. Suun tunnustus auttaa varjeltumaan. Se varjelee sisäistä uskoa. Sillä on tällainen myönteinen merkitys, eikä siitä saa tulla laki, uusi laki, uskoon tulleelle, että kun on syntikuorma otettu pois, niin sitten lastataan uusi kasa tiiliä selkään. Ja siinä on ensimmäisenä tämä tällainen kova pykälä kuin suun tunnustus. Se on myönteinen asia. Minä tunnustaudun Herran omaksi ja näin sieluvihollisen ote hellittää. Kaste on samalla tavalla. Jos avaamme ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvun, niin siellä huomaamme 2 pelastuksen välinettä. Täällä sanotaan, valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Ja sitten sanotaan, tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Varsinainen pelastuksen väline oli arkki, ja arkki kuvaa Kristusta. Kun me uskomme Jeesukseen, me olemme arkissa. Mutta sitten tämä vesi tulee varjelevana avuksi. Se irroitti Noan siitä vanhasta maailmasta ja sen otteesta, ja laski hänet uuden maan, uudistetun maan kamaralle. Samalla tavalla Israelille tulee tämä kaste. Siellähän ensimmäinen korinttolaiskirje 10. luku ja 2. jae sanoo, että saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Tämä merikaste eli vesikaste irroitti Israelin Egyptistä. Ei Israel sen takia pelastunut tuomiosta, vaan karitsan veren takia pelastui tuomiosta. Karitsan veri vanhurskautti Israelin niin, että tuomion enkeli meni ohi. Mutta sitten, ettei tämä Egypti saisi vallattua takaisin ja vietyä kaikki nämä uskot ja raamatut ja muut, niin tuli tämä vesikaste väliin. Ja näin Israel pelastui Egyptin otteesta. Samalla tavalla kaste pelastaa, kun sillä sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Niin tässä kasteella on varjeleva merkitys. No sitten on pyhitetty elämä, ja tähän liittyy muun muassa tämä yksi ensimmäisen Timoteuskirjan 2. luvun 15. jae, josta on paljon minultakin kyselty, että mitä se Paavali tarkoittaa tällä, kun sanotaan, että nainen on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta. Ja tässä on viitattu sitten Kristuslapseen, mutta eihän tässä puhuta Mariasta, vaan näistä seurakuntalaisista. Ei tässä puhuta Jeesuslapsesta eikä Mariasta, vaan seurakuntalaisista, joiden pitäisi pelastua. Nyt on otettava huomioon ajan tausta. Silloinhan, niin kuin joskus olen maininnut raamattutunnilla, tuollainen haureellinen elämänmeno oli yleinen ja sen esiliinaksi vedettiin vain avioliitto. Ja niin kuin jossakin yhteydessä olen kertonut, luin kerran eräästä henkilöstä, joka oli naisesta, joka oli 25. kertaa naimisissa, ja hän oli miehensä 21. aviovaimo. Ja jotkut naiset laskivat sitten ikänsä aviomiesten lukumäärän mukaan. He eivät halunneet lapsia, he halusivat vain imeä suhteesta sen, minkä saivat, eli toisin sanoen eivät rakastaneet enää ihmistä, vaan sitä omaa rakastumisen tunnetta. He nauttivat sen aikaa, kun sitä tunnetta kesti, ja sitten piti saada uusi kohde ja kokea taas se uusi rakastumisen huuma. Ja näin elämässä ei haluttu nähdä vaivaa. Ja nyt tätä taustaa vasten opetetaan, että tällainen terve perhe-elämä varjelee, jos siihen liittyy usko, rakkaus ja pyhitys ynnä siveys. Ja näin tämä ei ole ansio, vaan varjeleva tekijä. Sitten siellä on samasta asiasta filippiläiskirjeessä ja Pietarin kirjeessä, ja Jaakob kirjoittaa, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka voi teidän sielunne pelastaa. Sana varjelee pelastuksessa. Ja Paavali kirjoittaa, kuinka hänen kokemuksensa koituvat pelastukseksi toisille, koska ne rohkaisevat vaikeuksissa ja vainoissa olevia uskovia, ja tässä mielessä pelastavat. Ei Paavalin kokemus kenenkään syntejä pyyhkinyt pois, mutta rohkaisi ja auttoi säilymään pelastuksessa. Tämä tällä erää, ja ensi kerralla katsotaan sitten, mistä pelastumme ja mihin pelastumme, ja sitten mitenkä tapahtuu tämä lopullinen pelastuminen, eli ylösotto. Minä olen nyt puhunut suuni niin kuivaksi ja puhtaaksi, että pyydän Markku-veliä johtamaan tässä pienen loppurukouksen.